Зелені альтернативи.
Здравейте, уважаеми дами и господа, и в тази част на нашето предаване, когато сме унасловили зелени альтернативи. Между другото, правим я в партньорство с Сдружение Съюз на производителите на екологична енергия в България. Това е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, популяризира дейности в областта на възобновяемите алтернативните източници на енергия, развива и реализира инициативи в областта на енергийното производство. Сдружението осъществява и развива двустранни и многостранни връзки с органи, организации, дружества и лица в България и чужбина с цел изпълнение на своите цели. Днес на гости ще ни бъде изпълнителният директор на Института за зелена политика, добре познатият ви от така участие последният месец по Дарик Радио, господин Петко Ковачев. Добър ден, господин Ковачев.
Добър ден.
Но да погледнем към вашата визитна картичка, ако разрешиш, към твоята. Икономист по образование, активно се занимава с проблемите на международните финансови институции, околната среда, енергетиката, транспорта, регионалното развитие. От 1989 до 1997 е част от националното движение Екогласност, тогава едно от най-популярните движения и политически, и граждански в България. Съосновател на Федерацията на независимите студентски дружества, с също уникален принос в Федерацията за демокрацията в България. Във Висшият икономически институт, тогава Карл Маркс, днес УНСС. Член е на управителния съвет на информационен и учебен център по екология от 2004 до 2009 и на управителния съвет на Bluelink, гражданска информационна мрежа, създадена с цел използването на интернет за подобряването на природната и обществената среда в България чрез подпомагане на активни и принципни граждански организации и групи. В периода 2004-2006 е член на борда на Европейското екологично бюро. Работил е 12 година за Bankwatch Network, международна организация, която е съставена от неправителствени мрежи. Една от основните цели на която е да осведомява обществото за дейностите на международните финансови институции в Централна и Източна Европа. В периода 2008-2009 е бил съпредседател на партия Зелените, а в момента, както ви казах, изпълнителен директор на Института за зелена политика. Петко, откъде започнем? Ще ми се да почнем първо с твоята любов към екологията, но пък седмицата е такава, след референдумна, който ни се случва на 30 и колко години веднъж. Със сигурност имаш мнение за това какво трябваше да се случи, но малко постфактум, какво се случи в неделя и твой коментар?
В неделя видяхме поредния опит на 33 години веднъж да бъдат отказани гражданите от пряко участие в вземането на национално важни решения. И без значение дали резултата се получи да или не, за мен това е големия провал, че цялата кампания, даже още формулирането на референдума и кампанията след него, която повече отсъстваше, отколкото присъстваше, доведе до там, че в момента аз чета и слушам повече негативи като към темата за референдума като такъв. В този смисъл тези, които го направиха по този начин, като че ли успяха. Но веднага искам да кажа, че заедно с колегите от Democracy International, което е една голяма мрежа за пряка демокрация в Европейския съюз, и наши колеги от България, ние имаме амбиция следващите година-две, живот и здраве, да излезем с принципно ново предложение за нов закон за прякото участие на гражданите в България.
Ами големият извод според мен е, че ние бяхме хванати от общество по бели гащи. Остави ги политиците, те си играха или изиграха техните карти, но ние реално бяхме пионки.
За съжаление, ни вкараха отново в псевдоекспертното говорене, защото истината е, че референдума никога не може да, без значение дали кампанията ще е едногодишна като Литва или едномесечна както тук, никога гражданите не могат да получат една и съща информация и да я осмислят и да я анализират. И в този смисъл референдума се прави от изходната гледна точка, че гражданите са суверена и те плащат, образно казано, заплатите на политиците и винаги могат вместо тях да решат и да ги задължат да направят едно или друго съществено за страната нещо. Разбира се, не става въпрос за това дали да купуват кламери или да не купуват кламери, например.
Да, добре, благодаря ти за образната метафора. Аз те разбрах, надявам се, че и слушатели. Към твоят така жизнен и път и кариера, защо избра да се насочиш към сферата на екологията? Или тя те избра?
Ами не знам, но вероятно има нещо такова като съдба, защото аз си спомням, че когато завършвахме началното училище и имахме такъв разговор в последния час на класния, кой какъв иска да стане, и аз тогава казах, че искам да стана... тогава не беше рейнджър, как се казваше, в защитената в национален парк.
Чик Норис.
Примерно. Не станах, но пък следващата стъпка беше, когато кандидатствах в тогавашния ВИИ Карл Маркс и на изпита познай какво ми се падна. Българската енергетика. И от тогава до сега се занимавам с българската енергетика по един или друг начин, през призмата, разбира се, на защитата на околната среда, здравето на хората, антиядреното движение, про възобновяемите източници и така нататък.
Добре. Как си взаимодействат в тая връзка зелена енергия, околна среда, икономика, човешки живот? Как трябва, на къде трябва да се движим, за да се постигне едно устойчиво развитие? Ние като граждани, местно ниво, национално ниво, отделната община,
пряко си взаимодействат и може би най-добрата изходна точка към един така по-комплексен отговор е това, което каза преди години в големия салон на БАН Лестър Браун, човека, който създаде World Watch Institute и института, който издава ежегодно книгата Състоянието на света. Той каза буквално аз не съм противник, цитирам, аз не съм противник на глобализацията и смятам, че повечето от секторите в човешкия живот и икономика ще вървят към глобализиране, но съм сигурен, че енергетиката за да е устойчива, трябва да върви в обратната посока, към децентрализация, към слизане при потребителя, който едновременно с това да стане и производител, и участник в, така, в играта, наречена обмен на енергия, защото той е логично, нали, всички знаят законите на енергията и че енергията е навсякъде и че не се губи и не се създава. Изведнъж ние решаваме, че за някакви икономически цели ще монополизираме, ще фокусираме в едни големи производства, а всички останали ще са консуматори. Някак си дори от тази основа да започнем не е много логично. Оттам нататък все повече виждаме предимствата на децентрализираната енергетика, на това как и общини, и отделни играчи, било икономически предприятия, било примерно сдружени някакви граждани или цели села, влизат на пазара, започват да продават и да купуват енергия, но разбира се, те спазват нормални принципи, които в България ние все още не ги спазваме. И ето, нали, видимата страна на нещата е, че Европейския съюз примерно ни наложи някакви санкции оня ден.
Падна главата на Сенерджиев.
Това е друг въпрос. Него, когато и да го бяха уволнили, се щеше да е късно. Но въпросът е, че ето, либерализираният енергиен пазар, в който може да има много играчи, включително тези малките, за които споменах, при положение обаче, че те не е както в България да продават на НЕК или на който и да е централен купувач и след това да купуват отново от него, а по-скоро да продават и да купуват разликата, която им трябва, когато не могат да задоволят собственото си така потребление от своето производство. И няколко други основни принципа биха променили нещата в България много, много сериозно. И това, разбира се, не е откриване на топлата вода. Това е нещо, което се случва в Западна и Централна Европа, с които ние винаги гледаме да се сравняваме по заплати, но никога по това, което правят, за да постигнат висок жизнено равнище.
На гости в Зелени алтернативи на Дарик Радио е изпълнителният директор на Института за зелена политика Петко Ковачев. Петко, определено навлизаш територията на алтернативната енергетика, т.е. и възобновяемите енергийни източници. Кои са силните страни първо и после погледнем и към слабите на ВЕИ-тата?
Силните страни са, че възобновяемите енергийни източници първо са вече достигнали технологично онова ниво, което може да ни позволи да преминем масирано към тяхното използване, без да има проблеми за потребителя, за клиента, да го кажем. Те са единствените източници, които или съобразно вече всеки вид енергия, но тренда на цените при тях, на себестойността е намаляващ. Това не е валидно вече за нито една от класическите енергийни производства, нито за ядрена, нито за въглища, нито за нефт и газ. Другото предимство е това, което споменах. Доколкото ВЕИ са при близко до потребителя, имаме много по-малки загуби. Загубите, които в момента плащаме и които аз и днес бях свидетел на едни разговори между български и руски учени и експерти, нали се вижда как те не могат да си представят големите загуби, които в България имаме, въпреки че цифрите за бруто и нето потребление и производство и потребление са налични. Т.е. хората се чудят как може такива големи загуби да имаме, проценти 30-40% понякога. Разбира се, това означава да намалим натиска на монополите, било то национални или регионални, което ще намали цените допълнително. Сега, аз не знам дали ти си гледал скоро сметката за ток, но покрай референдума така, ние обърнахме внимание с колегите и се оказва, че над половината от цената всъщност не е цената на тока, а са всички тия различни такси, тарифи, ДДС и така нататък. Тоест, българина плаща много повече други
така, около токови неща.
Около токови неща, да го кажем така. И при положение, че виждаме прословутата битка, на която трите електроразпределителни дружества се опитват да задържат монопола си. Между другото, тук, като споменавайки за тях, искам веднага да кажа една новина, която нашите колеги от фотоволтаичната асоциация ни пуснаха още вчера, мисля, че те са пуснали до медиите през съобщение. Оказва се, че за официално консултации за новия, за поправките в закона за ВЕИ са поканени именно само електроразпределителните дружества ЧЕС, Енергопро и ЕВН. А асоциациите на ВЕИ производителите само са консултирали неофициално и отново имаме тази ситуация, в която от една страна на ниво министъри се казва, вие сте официално в процеса, но от друга страна, чиновниците от Министерство на икономиката са ги отсвирили, така че в момента отново производителите на ВЕИ са далеч от процеса.
Разбрах, позитивите, значи тренда е надолу и стабилност.
Цените са надолу, да. Производството е нагоре.
Така. Слаби страни, негативни, така, основни пречки в сектора?
Първо, липсата на пазар. Докато няма пазар в България, тези системи и технологии ще бъдат главно за лично ползване или ще бъдат вкарани в монопола. Другото е липсата на адекватна инфраструктура. Тук говорим от системите за включване, уредите за измерване, да, електромерите с двупосочни и така нататък. Така, акумулаторите или батериите за съхранение, когато се налага на ток. И мрежите, които са ниско и средно напрежение. Между другото, тук е момента да спомена, че в тези негативи отново Германия, Швеция, Финландия са напред. Те са в момента в позиция в скоро време да монтират високоволтови правотокови кабели за пренос на прав ток, т.е. нулеви загуби на големи на хиляди километри. Т.е. един основен проблем на ВЕИ технологиите, загубите, тъй като тока при тях е доста не с, така, с различни показатели, нестабилни, ще бъде преодолян по този начин. Виждаме, хората работят, докато ние унищожихме нашата индустрия, включително и кабелната.
Много въпроси имам, така давай да се концентрираме. Откъде идва неразбирането според теб и това негативно отношение към възобновяемите енергийни източници като цяло и как според теб трябва да бъде преодоляно?
От пропагандата. Аз съм свидетел как пропаганда срещу ВЕИ се води и от така лобитата на класическите индустрии, ядрена и въглишна, и от политици, и от хора, които се броят за експерти, но седят в експертността на 50-те и 60-те години на миналия век и отказват да минат напред. Така че за мен това е най-големия проблем. Съответно, когато хората бъдат фрустрирани и зомбирани с тезата, че на тях им се предлага нещо скъпо и неясно, когато те нямат възможност да сравнят реалността и когато те нямат и възможността да опитат реално при липсата на инфраструктура, пазари и така нататък и така нататък. Какво им остава да мислят? Ми ето тук едни хора идват и ни лъжат. И разбира се факта, че ние започнахме като държава да промотираме големите паркове ветрови или фотоволтаични, а не малките мощности, които бяха така, които са в основата на развитието на ВЕИ. Факта, че ВЕЦ-овете бяха така строени в реки, натура, зони, защитени територии, предизвикаха на много колеги протестите, защото не може да, в крайна сметка, да затвориш реката в тръба. Този порочен подход също настрои много екологично мислещи хора срещу ВЕИ, което отново може да бъде поправено, разбира се, но изисква време и ресурс.
Тоест, според теб, и да обобщаваме, кои са основните перспективи пред сектора ВЕИ в чисто практически перспективи за обикновения гражданин? Как наистина зелената енергия да стигне до хората, до дома му, до работното му място?
Обучение, възможности да получават информация, което през интернет и в днешно време изобщо не е проблем, да видят как нещата работят, обединения на местно ниво, защото местните, аз предвиждам, че енергийните кооперативи са нещо, което, през което България би трябвало да мине, за да могат хората да получат реални приходи и ползи от това. Асоциациите на ВЕИ производителите да се обединят и да заявят своите претенции много по-ясно, защото една от най-големите глупости е, че България имала 16 или 25% примерно ВЕИ и всичко останало трябва да е класическа. Не, за мен те, и съм им казвал в очите, те трябва да заявят 100% желание сектора да стане. Не, няма да е утре, разбира се, няма да е в 2020, но трябва да имаме стратегия до 2050, така каквато Европа вече си създава. Трябва да имаме междинни цели и трябва да имаме насочени инвестиции. Тук веднага искам да спомена, че необходимо е да диверсифицираме онова, което най-общо се нарича ползи за прословутите инвеститори клас А. Не може клас А инвеститор да бъде един инвеститор, който унищожава природата и да е равен на този, който прави природосъобразни, социално полезни инвестиции, и тази разделителна линия трябва да бъде прокарана в българската икономическа политика.
Много добре си подготвен. Готов си, Петко.
От 20 години се занимавам с ВЕИ всъщност, и да. Това е една... Винаги сме обвинявани, че не даваме алтернативи на затварянето на атомните централи, а ние винаги сме ги давали, и живота показва, че всъщност до сега нямаме сбъркана прогноза. Има предвид глобално, не само аз или колегите, които непосредствено
работят. На финала на нашия разговор две думи за Института за зелена политика. Какви са основните ви приоритети? Над какво работиш в тия дни?
Института е фокусиран последните години върху мониторинга на европейските фондове, защото между другото и там има пари за ВЕИ и енергийна ефективност, и това е една добра комбинация. Издадохме втория доклад, една коалиция от около 40 организации, не само нашия институт, разбира се. Отново ВЕИ, не мога да пропусна да се похваля, че имаме един втори стажант, българин студент от Холандия, който се надявам да направи една много добра дипломна работа на тема енергийна ефективност и възобновяеми източници в българския туризъм, за да обединим двете големи проблема. И разбира се, се надявам да започнем проект доста сериозен за териториално-административната реформа в България. Нещо, което е належащо от гледна точка и на самоуправлението, и на възможностите за по-добро усвояване на европарите, пък и затова хората най-сетне да се почувстват във възможност да вземат съдбите си в свои ръце.
Благодаря ти. Много интересен разговор. Петко Ковачев от Института за зелена политика ни гостува.